Takže ještě jednou dobrý večer. A dovolte, abych vám krátce něco řekla o osobnosti posledního českého krále, blahoslaveného Karla Rakouského a jeho vztahu k českým zemím. 5. květen, dnešní den, je den, kdy si připomínáme výročí začátku květnového povstání, ale zároveň 5. květen 1922, před 93 lety, byl den, kdy se sloužila mše svatá právě v tomto kostele. Je to na Velké Malejře, byla to mše svatá za duši blahoslaveného Karla. A proč zrovna až tady, tak takovouhle velikou vzdálenost? Protože přesně 30 dní předtím, 5. dubna 1922, zde byl pohřeb jeho a zde je také dodnes pochován. Blahoslavený Karel umírá na Daleké Madeře. Umírá bez finančních prostředků, s těhotnou manželkou a 7 malými dětmi, zapuzen v exilu, posmíván, zrazen. A jeho osud je osudem zajímavým a já bych vám ráda něco o jeho životní cestě řekla. Karel se narodil 17. srpna 1887 v dolnorakouském Persenburku a za 2 dny byl pokřtěn. Porod byl poměrně těžký, rodička Marie Josefa, jeho matka si přála, aby do místnosti, kde probíhal porod, byla přinesena nejsvětější svátost. Takže blahoslavený Karel se narodil i vlastně umíral před vystavenou nejsvětější svátostí. Dostal několik křestních jmen, byl pokřtěn za 2 dny, a protože to byl jenom jeden z arcivévodů, nepředpokládalo se, že by někdy mohl nastoupit na císařský trůn, tak nebylo tomu narození příliš věnována velká pozornost. Navíc 18. srpna se slavily narozeniny tehdejšího císaře Františka Josefa. Byl to jeden z mnoha arcivévodů. Otec byl Otto Habsburský, arcivévoda rakouský, matka byla Marie Saská, princezna Saská, Marie Josefa. Později se ještě narodil bratr, arcivévoda Maximilián. Karel pobýval se svým otcem tam, pokud nebyl s matkou, třeba momentálně někde třeba u moře nebo na jiném pobytu, pobýval tam, kde ten jeho otec vojákoval. To znamená, asi v jeho bylo letech se dokonce odsud v Brně, máme i fotografie, máme i adresář, kde je zaznamenán pobyt jeho otce v Brně. Nejdříve jeho otec bydlel tam, kde je dnes postavený nový špaliček, ten dům už je, to byla vojenská kasárna, ten dům už je zvolaný. A později potom bydleli s tou rodinou, s malým Karlem, asi 2letým, ve vile v Pisárkách. Ještě později potom ještě byli v Praze, bydleli na Hradčane, kde otec sloužil. Ocitl se i v Šoproni, o té Šoproni se budu zmiňovat, a byl samozřejmě i ve Vídni a v různých rakouských městech. Já se omlouvám, ten dokument je poměrně malý, jenom bych vám krátce chtěla vysvětlit, jak se stalo, jakými v vozovkách náhodami, že Karel, ať se s ním nikdy nepočítalo na trůn, se na tom trůnu nakonec ocitl. František Josef, zkusím, jestli to bude vidět, ukázat. František Josef měl jediného syna, měl ještě dcery a měl jediného syna Rudolfa. Jak všichni víme, tak ten spáchal sebevraždu v Majerlingu. Tím vlastně nebyl další následník trůnu a dalším pořadí by byli jeho bratři. Ferdinand Maximilián byl zavražděn v Mexiku, stal se mexickým císařem a další potom by byl další bratr a to byl Karel Ludvík. Dědeček dnešního osoby, o kterém mluvíme. Karel Ludvík už byl, dalo by se říci, starší a nepředpokládalo se, že by přežil Františka Josefa, takže potom připadal v úvahu jeho syn. Tady vám ukážu Karla Ludvíka a potom jeho syn František Ferdinand, to už určitě to jméno znáte. Ten měl nastoupit na trůn po Františku Josefovi, ale byl zavražděn. Protože si vzal kněžnu Chodkovou, hraběnku Chodkovou a tím pádem jeho sňatek byl morganatický, to znamená, že nevzal si vlastně manželku z panovnického rodu, tak proto musel podepsat před svatbou jakýsi takový úpis, že jeho děti nemají nárok na trůn. To znamená, že po jeho smrti nenastoupí jeho děti, ale nastoupí další z té rodiny. Další z té rodiny by připadal zase jeho bratr, bratr Františka Ferdinanda, a to byl Otto. Otto už byl otec Karla, jenže Otto umřel dříve než František Ferdinand. Víme, že František Ferdinand byl zavražděn v roce 1914, takže po smrti Františka Josefa nastupuje Karel. Nevím, jestli jste to v té rychlosti nějak stačili zaznamenat. Je tam těch náhod tolik, že opravdu by se normální cestou klasickou na jeho následnictví ani nepomýšlelo. Tady jsou vyfotografováni rodiče Arcivalora Otto, říkal jsem mu také Šene Otto, neboli krásný Otto, a matka Marie Josefa. Ty sňatky bývaly domluvené, protože sňatky musely být vždycky s panovnickými rody, a tenkrát se myslelo, že by ženichem Marie Josefy byl František Ferdinand, ale ten zásadně odmítl, tak se potom zeptal jeho mladšího bratra Otty, jestli by byl ochoten si Marie Josefu vzít, aby nenastal nějaké trapné potom vyřizování a domlouvání, proč si nevěstu nikdo nevybral. O to chvíli přemýšlel, radil se i se svou nevlastní matkou, tam mu řekl, ať se rozhodne sám, že už je dospělý, a nakonec se rozhodl, že si ji tedy vezme. Byli každý trošku jiné povahy, ale zhodli se na výchově svých dětí. Děti se snažili vychovat opravdu v co nejlepším duchu. Tady jsou vyfoceni uprostřed jako mladý snoubenecký pár, kdy bylo Ottovi 21 a nevěstě bylo 19. Tady už je celá rodina, to znamená Otto s manželkou Marií Josefou, malý Karel, toho vidíme vlevo, a ještě menší Maximilián, a vpravo potom je Marie Josefa s malým Karlem, asi v době pobytu v Brně, to znamená asi kolem těch 2 let. Karel byl už od malička takové citlivé povahy, jeho vychovatel, dominikánský kněz, o něm řekl, že byl velice skromné, pravdomluvné, svědomité a nanejvýš zbožné dítě. Skromnost byla jeho velmi nápadným charakterovým rysem i v pozdějším životě. Snadno se dal získat pro dobro, bylo mu zcela cizí lhát nebo se uchylovat k živým výmluvám. Jeho krásnými vlastnostmi byly uznalost, věrnost a vděčnost. Od malička měl vztah k paně Marii, když třeba omylem hodil klacík na boží muka, tak si to velice vyčítal. Měl malou zahrádku, kde pěstoval zeleninu, a potom finance, které utržil, prodával tu zeleninu v rodině, tak potom věnoval chudým dětem v okolí, byly vedeni tyto děti arcivévodu i k dobročinnosti, aby jim dávali něco ze svých přebytků. A když třeba se začalo ztrácet jeho prádlo, tak zjistili, že vlastně většinu toho rozdal do domova dětského. Takže jeho taková citlivá povaha byla už od dětství. Tady máme vpravo Karla Arcivévodu s Františkem Josefem, s císařem Františkem Josefem. Když pobýval jednou s matkou u moře, tak je navštívil i cestou za sisy František Josef, a protože Marie Josefa, Karlova matka, ráda fotografovala, tak udělala tento snímek. Vidíme, že ten vztah k těm dětem nebo k tomu Karlovi měl ten František Josef asi takový ne každodenní, podle toho, jak ho drží za tu ruku, že? To je vidět, že to je takové trošku, Karel je slušně vychován, takže tam stojí, ale je vidět, že taky se cítí mírně nejistý. Vlevo už je Karel jako plnoletý, to je vyvoceno v den jeho plnoletosti, kdy vlastně měl takový významný den a je vyvocen se svou matkou a se svým bratrem. Mládí prožil potom samozřejmě v Rakousku, kromě, jak jsem říkala, nějakých pobytů ještě v Maďarsku a v českých zemích. Měl vychovatele, měl anglickou vychovatelku od útlého mládí, měl kněze dominikánského vychovatele, a potom, což nebylo vždycky pravidlem, ho přihlásili do prestižního skotského gymnázia ve Vídni. Zde byl velice oblíbený mezi spolužáky, říkali mu Arci Karel, a účastnil se i těch nějakých takových těch společných cvičení, laboratorních a tak dále. Později, to už bylo po smrti Otty, i když Otta ještě o tom jeho otec rozhodoval, bylo rozhodnuto, že půjde studovat na Karlo Ferdinandovu univerzitu do Prahy. Protože v té době byla univerzita rozdělena na českou Karlovu a německou Ferdinandovu, tak byl problém, do které bude chodit, aby nevznikaly nějaké národnostní spory, a rozhodli se, že Karel bude na Hradčanech a ti profesoři budou chodit za ním. Takže měl i české profesory a jistě na něho měli i profesor Gol a tak dále, veliký vliv, včetně různých sociálních otázek. Zároveň musel jako každý, skoro každý arcivévoda nastoupit vojenskou službu, takže v roce 1905 nastupuje Kudeřici u Bíliny u 7. dragonského pluku a v roce 1908 potom Brandýse nad Labem k 7. dragonskému pluku. Brandýs si velice oblíbil a později si ho v roce 1917 už jako císař z vlastních prostředků koupil. Čechy měli pro něho význam i takový citový, protože v roce 1909 se seznámil ve Františkových lázních se svojí budoucí manželkou, s princeznou Zitou Bourbon-Parskou. To setkání domluvili příbuzné. Jeho nevlastní babička a Zitina matka byly sestry, takže nebyl problém, aby se domluvili. Původně přemýšleli, že by pro Karla domluvili starší sestru Zitinu, ale ta se nečekaně rozhodla pro vstup do kláštera, takže nakonec padla volba na Zitu. Ta nic netušila, vrátila se z irského kláštera a navštívila svoji sestřenku a tam pobývala ve Františkových lázních a sestřenka pozvala nenápadně i mladého Karla. Oni už se znali z dřívějška, protože ty rodiny se setkávaly v Rakousku, ale Karel se kamarádil se Zitinými bratry, protože mu byli věkově bližší. A ona si na něho pamatovala, že se pěkně stará o svého mladšího bratra, ale také, že povrchou tam rozbil okno, takže měla takové rozporuplné vzpomínky na něho. Ale když se potkali už jako mladí lidé, tak mezi nimi spála láska a ta láska potom byla zakončena 13. června 1911 zásnuvami a 21. října svatbou ve Švarcau. Karel překvapil svou snoubenku slovy: nyní si musíme vzájemně pomáhat do nebe, což je vidět, jak hlubokou víru už Karel tenkrát měl a jak vnímal manželství. Tady to už je současná fotka Františkových lázní a hotelu Imperial, kde se seznámili. Na další fotografii, já jsem nějak sehnala i záznamy z hotelové knihy, a tady je to bohužel malé, to se omlouvám, jsou záznamy a je opravdu vidět, že v červenci se ubytovala Zita v hotelu Imperial, to je tam vpravo dole, a 20. srpna přijel mladý důstojník arcivévoda Karel se svým pobočníkem, to je tam taky zaznamenáno. Jako místo pobytu má udaný Brandýs nad Labem, jako jeho stabilní místo, to je tam uprostřed. No a 21. října 1911 ve Švarcau konala svatba, byl krásný říjnový den. Tady vidíme uprostřed, vpravo vidíme novomanžele a Františka Josefa, tady je Karlova matka, to je ta nevlastní babička, která to se Zitinou matkou, to je tato, všechno domluvila. Dole je potom společný snímek, já bych vám s dovolením ještě zkusila, jestli se mi to podaří pustit video. Krátké. No, nepodaří. Já jsem tam měla video té svatby, chtěla jsem vám ho pustit. Mohl byste mě opustit, ano. Jak to mám teď dát dolů na tu lištu? Já se omlouvám, ten záznam je trošku horší kvality, protože to je přece jenom z roku 1911, ale přece, abyste si tak představili, tady máme Karla se Zitou, děkuji. A v dobrém rozmaru, to je přece jenom už po obřadu, tady vidíme Zitinu matku, Karlovu matku. Je to jenom krátký záznam. Obřad vlastně nenatáčeli. Ta byla v kapli, bylo tam také poměrně hodně hostí a tady máme nevlastní babičku, už se nám to ztrácí. Tak, teď to ukončíme. Takže to máte jenom takový krátký shot, protože v té době se samozřejmě už natáčelo. Tak děkuji. Potom novomanželé odjeli na svatební cestu do jižní Evropy, do Chorvatska a tak dále. Navštívili taky Mariacel, kde se modlili za své manželství, měli velkou úctu paní Marii. Na svatebních prstenech měli napsané: pod ochranu tvou se utíkáme. Tam byla opravdu veliká úcta paní Marii. A potom si Karel přivezl novou manželku do Brandýsa nad Labem. To jsou pohlednice, které se zase našly v jiném archivu, které popisuje tehdejší velitel 7. dragonského pluku Artur Wilhelm své sestře, popisuje můžete přijet z novomanželů do Mrandýsa, jak jeho koně doprovázeli ten vůz novomanželský a tak dále. A tady vidíme, jak Zita se sedá z kočáru v Mrandýse nad Labem. Tam pobývali nějakou dobu, potom tedy museli odjet do Haliče, ale zase v létě se tam vrátili na dovolenou a jak jsem říkala, k tomu Mrandýsu měli velice blízký stav i občané si na Karla velice pěkně vzpomínají, to i popisuje doktor Novák ve své knize, kterou tady má pan Brauner, jak chodil třeba si popovídat s jedním obchodníkem, nějak se nevyvyšoval, těmi lidmi se velice pěkně choval, když třeba přišel v Holiči a zjistil, že nemá za zaplacení, tak řekl, že přijede a přiveze peníze a přijel na kole, když to byl arcivévoda, tak ze sebe nic nedělal, kupoval tam různou zeleninu, kterou nepotřeboval, ale kterou zásoboval potom důstojnickou kantýnu. Takže ten vztah byl oboustranně velice pěkný a jeden z těch obyvatel, dokonce když potom v roce 18 musel vzdělávat vlastně znak Rakouska-Uherska, tak u toho plakal. Karel si, jak jsem říkala, v roce 17 potom zámek koupil a když potom věděl, že bude muset opustit trůn, tak jeden čas uvažoval, že by šel jakoby do Mrandýsa nad Labem, což mu nakonec nebylo umožněno, ale vzpomínal na to a říkali oba ti manželé, že to bylo nejkrásnější léto jejich žití, doslova, jak vzpomínal jejich syn. Manželství to bylo velice idylické, Karel se Zitou se měli rádi a navzájem se podporovali. Zita byla velice inteligentní a Karel s ní mnoho otázek řešil. Sám potom ten vztah popisoval, protože byl obviněván, že je pod vlivem manželky a tak dále, že je pochopitelné, že když manželé mají spolu pěkný vztah, že se o plno věcech baví a když on je panovník, tak se samozřejmě budou bavit i o politických věcech a povinností manžela je nepřiznat, že mu to poradila manželka a povinností manželky, nebo přemýšlet o tom a povinností manželky to nepřiznat, tak, aby navzájem se jakoby podporovali. Zita byla třeba při některých jednáních, když jednali, co se týká vojenských záležitostí, tak tam nebyla, aby ty generály žena nepopuzovala, ale když se týkalo třeba amnestii a tak dále, jednou tam Zita seděla v koutku a když se rozhodovali, jestli udělit milost nebo neudělit, tak se pěla ruce a Karel tu milost udělil, ale říkal, už tady za mnou nechoď, já ti nemohu nic odmítnout. Takže ona na něho měla takový pěkný vliv a Karel ji velice ctil a měli krásné manželství. Měli 8 dětí, nejstarší byl Otto, nejmladší byla Alžběta a Alžběta se narodila až po smrti Karla. Tady všechny děti máme, když se na ně podíváme, to znamená Otto, Adelaide, Robert, Felix, Karel Ludvík, teď tady byl v Brně jeho syn před rokem, potom to byl Rudolf, Charlotte a Adelaide, Charlotte a Alžběta. Tady jsou děti na začátku panování Karla, ještě v mladším věku, když měli jenom 4, a napravo je Karel s Otou. Tady je ta rodina, to znamená vlevo Otto, Adelaide, a pak je tam Robert a Felix. Bychom se podívali, Otto, Adelaide, Robert, Felix. Když 21. listopadu císař František Josef umřel, tak Karel nastupuje na trůn 21. listopadu 1916. Tady je snímek z pohřebního průvodu. Podle tehdejších společenských pravidel měl jít Karel jako panovník průvodu sám. Ale on se rozhodl, že s ním půjde manželka i malý Otto. A bylo to i psychologicky velice jakoby působivé, protože ten malý bílý jakoby chlapec v bílém působil jaksi optimisticky v těch letech války a v tom pesimismu té války. Karel válku zdědil, vůbec o ní nějak nerozhodoval, takže nastupoval opravdu v situaci velice těžké. František Josef sám říkal, předávám Karlovi trůn v době ještě těžší. Já jsem nastupoval v těžké době, on to bude mít ještě těžší. On se velice snažil o mír, protože sám jezdil na frontu, viděl ty hrůzy války, viděli ho, jak na bitvě u Soči tam slzel nad mrtvými vojáky a řekl, že s tím musí skončit co nejdřív. Ale bohužel ta mírová jednání všechna ztroskotala. Důležitá byla tajná mírová jednání, takzvaná Sixtova aféra potom z toho byla, protože se to prozradilo a byl považován za zrádce. Protože Rakousko, Uhersko bylo ve spojení s Německem a Německo chtělo stále bojovat. Proto měli tam jednání tajná a když se to dozvědělo Německo, tak to brali jako urážku a jakoby svým způsobem zradu. i když vlastně neměl příliš času na sociální otázky, přesto ještě stihl určité zákony. Upravil zákon o zdravotním pojištění, zákon na ochranu nájemníků, regulaci mzdových a pracovních podmínek a jako první ustanovil Ministerstvo sociální péče a vlastně národního zdraví, takže vlastně nesmí předchůdce Ministerstva zdravotnictví. Snažil se obnovit ústavní systém, to znamená, že zahájil v roce 1917 činnost Říšské rady, která byla na začátku války rozpuštěna. 2. července 1917 vyhlásil amnestii, to byl na svátek jeho syna Oty, a i když žádného vděku se přílišného nedočkal od těch vlastně osvobozených vězňů, tam byli i političtí vězni, nikdy toho nelitoval. On byl tak dobrého srdce, že vždycky se snažil ukazovat tu laskavou tvář a takové to milosrdenství, že když mu to vytýkali, tak byl přesvědčen, že udělal dobře. No 16. října 1918 potom vydal federalizační manifest, který vlastně uzákonil Rakousko-Uhersko jako federalizaci, ale to už přišlo bohužel pozdě. Karel to měl v plánu delší dobu, ale protože byla válka, tak nestihl tyto kroky politické uskutečnit. Co se týká korunovace, nestihl korunovaci českým králem, ale přesto českým králem je, protože korunovace byla vlastně jenom symbolickým aktem. Můžeme samozřejmě litovat, že on to plánoval, tu korunovaci, že vlastně protože válka a politické tlaky zabránily mu přijmout korunu, ale přesto můžeme považovat za plnoplatného českého krále. Někdo by si řekl, Habsburkové cizí přišli k nám na trůn, ale on byl zpřízněný rodově i s Přemyslovci. Bezpřízněný z Habsburku, nejenom samozřejmě z Habsburky, ale i z Lucemburky, Jagellonci a i Přemyslovci. A přes matku byl i zpřízněný s králem Jiřím. Takže tam ta linie rodová nebo dědičná, tam byla zachována. Stihl jedinou korunovací, to bylo 30. prosince 1916, Maďaři okamžitě po jeho nástupu na trůn ho navštívili a to byla maďarská korunovace v Budapešti. Tady vidíme v korunovačních klenotech Karla a Zitu a mezi nimi malého Otu. Dnes mají tohleto královské oblečení vystaveno. Karel bohužel musel navštěvovat frontu. Byl jediný z těch vrcholných politiků, který ji navštěvoval. Bylo to v té době nebezpečné. I císař František Josef říkal, co budeme dělat, když by se s tebou něco stalo. O to je příliš malý, ale Karel cítil, že chce být se svými vojáky. A viděl tam to utrpení. Snažil se mírnit ty důsledky té války. Za jeho panování byly sníženy ztráty na životech. Když bylo i dal vlastně důstojníkům rozkaz, aby byly šetřeny lidské životy, aby nebyly lidské životy jenom jakoby potravou pro děla. Takže dělal, dalo by se říci, co mohlo. Bohužel tu válku zastavit nedokázal. Jak navštěvoval frontu, také často dekoroval vojáky, za něho on vlastně založil nebo ustanovil Karlův vojenský řád. Karlův vojenský kříž, který nebyl jenom pro důstojníky, ale který patřil i obyčejným vojákům, což bylo tenkrát novum. Navštěvoval i vesnice, když navštěvoval frontu, tohle je z jednoho alba jednoho generála, generála Ermeliho, kdy navštívil vesnici v Haliči, tady vidíme setkání s knězem a místními obyvateli, a Karel se všude stejně tváří, usmívá se velice přívětivě, v tom albu byly i fotografie, kdy se setkává například s pravoslavnými popy. Měl úctu, si můžeme říct, i k obyčejným lidem, nějak se nevyvyšoval. Dalo by se říci, že ač vlastně vládl v době války, tak byl muž míru. Anatol Franz o něm řekl, císař Karel byl jediný muž v čelné pozici, který vyšel z války čestně. Ovšem byl to světec a nikdo ho neposlouchal. Upřímně si přál mír a proto jim svět pohrdl. Nabízel nádhernou šanci, která byla promarněna. Tady je ukázka toho manifestu federalizačního z října 1918, který, jak jsem říkala, už bohužel přišel pozdě. Karel se musel 11. listopadu písemně zříci účasti na státních záležitostech. Karel nikdy neabdikoval, protože cítil, že jako je panovníkem z vůle Boží. Co se týká třeba té korunovace, tak ta je jakoby ve formě svátosti, v rámci mše svaté, a Karel cítil zodpovědnost až do konce života za své národy. Za své národy se do konce života modlil za své národy, nebo na své národy stále myslel. Podařilo se mu například v rámci jednání zabránit, když už byl v exilu, zabránit sloučení Rakouska s Německem, o což někteří tehdejší politici usilovali. Poté odjel do zámku Eckartshau, což bylo rodové sídlo Habsburků, a na konci roku 1918 nechal sloužit Tadeum. Když se ptali, proč Tadeum a jestli teda opravdu je za co děkovat, tak řekl doslova, tento rok byl tvrdý, ale mohl být ještě mnohem horší. Nemůžeme z boží ruky přijímat jen dobré, nýbrž musíme být vděční za všechno ostatní, ať je to jakkoliv těžké a bolestné. Nepřinesl snad tento rok tak dlouho otevřeně očekávaný konec války a za mír je každá oběť a každé odříkání oprávněná a levná cena. Takže on nemyslel na sebe, paradoxně ani na svoji rodinu, co s ním bude dál, ale myslel na své národy, že konečně došlo k míru. Za několik dní při pobytu v Eckartshau se za ně vypravila i maďarská delegace a podepsal stejný dokument, tady vidíme ukázku toho dokumentu v Eckartshau, stejný dokument pro trůn uherský. Nakonec byl donucen 23. března 1918 odjet do exilu do Švýcarska a odtud se pokusil dvakrát o restauraci v Uhrách. Nebylo to proto, že by tak usiloval o moc. On sám řekl, že tam nejde pro korunu královskou, ale pro trnovou korunu. Ale byl pobízen jednak svatým otcem tehdejším a jednak dalšími politiky, protože v Uhrách bylo revoluční hnutí a ta země se zmítala v jakýchsi zmatcích. A byl tam královský regent, to znamená Horthy byl jeho zastupitel. A on cítil, že nechce nechat toho regenta, jako dalo by se říci, osamoceného, a že by ho měl nahradit, že by ho měl zastoupit. Bohužel oba dva pokusy se nepodařily a Karel byl nakonec odeslán do exilu na Madeiru, na vzdálenou Madeiru, jejíž kostel jsme viděli v úvodu prezentace. 19. listopadu 1921 přijeli na Madeiru. Bylo to v den, kdy se slavila, byl svátek Alžběty Uherské. Proto i to nenarozené dítě, on byl přesvědčený, už se nedočkal narození té holčičky, ale byl přesvědčený, že to bude holčička a přál si, aby se jmenovala Alžběta. Proto poslední holčička měla jméno Alžběta. Na památku dne, kdy přijeli na Madeiru. Karel řekl, že i když to všechno ztroskotalo, musíme děkovat Bohu, protože jeho cesty nejsou naše cesty. On, i když to bylo pro něho těžké, tak všechno bral z ruky Boží a přijímal to velice pokorně jako výraz Boží vůle. Když přišla nějaká řeč na ty protivníky nebo na ty, kteří ho zradili, tak je nikdy nějak nepomlouval nebo nebyl nějak plný nenávisti, ale říkal, že byly jenom prostředky pro jeho zdokonalení. Myslím si, že by to by málo kdo z nás možná dokázal takhle velkoryse se dívat na lidi, kteří mu udělali opravdu plno špatných věcí. Tady je fotografie vlevo z lodi Cardiff, kterou byli vlastně dopraveni na Madeiru bez dětí. Děti zůstaly ještě v péči babičky ve Švýcarsku. Pravo potom je Karel v ulicích Madeiry. Tady se choval jako normální turista, kupoval si noviny ve stánku. On stále sledoval noviny, protože chtěl nebo cítil povinnost sledovat to politické dění. Když umíral, tak si přál, aby mu Zita četla z těch novin. A ona říkala, že už o to neunavuje. Říkal, ne, to je mojí povinností, abych o tom věděl, nikoliv mým potěšením. Stále se snažil nějak jako sledovat to dění a modlil se za ty národy. Vlevo je Zita a vpravo je jeho pomocník Almeida. Potom až 2. února mohli přivést děti Zita ze Švýcarska a tady vidíme Karla s nejmladším Rudolfem. S nejmladším Rudolfem, kterého snáší s lodi. Karlovi tekly slzy po tváři, když se konečně setkal se svými dětmi a byl šťastný, že jsou konečně spolu. Měli jeden velký problém, že byli zcela bez peněz. Oni měli nějaké šperky ještě uložené od jednoho barona Steinera, jenomže on jim ty šperky prostě zpronevěřil a utekl. Takže se ocitli úplně bez prostředků. A Karel musel živit nejenom vlastní rodinu, ale jakýsi mini dvůr. Tam byla vlastně ještě dvorní dámy. Obě dvorní dámy pocházely z Čech. Byl tam kněz a tak dále, byl tam řidič, kuchařka a ti všichni potřebovali z něčeho jíst a on neměl prostředky. Byli ubytováni v takovém luxusním hotelu Victoria, ale bohužel musel si hledat jiné bydlení. Naštěstí mu nabídli jeden bankéř zadarmo vilu v horách. Jenže ta vila byla opravdu vysoko v horách na Madejře a zatímco dole svítilo slunce, tak nahoře byla zima, mlha a nepříjemná vlastně vlhkost a říkal dokonce potom Karel, že nikdy tak nevymrzl tam jako nahoře na té Madejře. Takže není divu, že v zápětí onemocněl a dostal zápal plic. Nakonec 1.4.1922 na Madejře umírá v jiných podmínkách a do poslední chvíle on i cítil, že asi by měl nabídnout Bohu oběť svého života, ještě když byl zdravý, a on tuto nabídku jako Boha přijal. Rozhodl se, že ještě obětuje za své národy svůj vlastní život. Do poslední chvíle se modlil za své národy. My máme dopisy té jedné hraběnky, která ho ošetřovala spolu se Zitou, které psala své mamince, a ty jsou velice dojemné. Tam popisuje chvíle umírání, kdy Karel se modlil za schizma v Čechách. Velice ho bolelo, že hodně lidí vystoupilo z katolické církve, takže i ve dne v noci se modlil, kolikrát mu říkali, že už by měl raději spát, a on říkal, že se musí hodně modlit. Měl vztah k Čechám velice takový vroucí, když mu poslal bratr jedné dvorní dámy obraz Prahy, tak když viděl ten obraz, tak dokonce zaslzel. Chtěl, aby děti učila ta dvorní dáma česky, což ta dvorní dáma napsala, no to zase bude legrace, já budu muset učit děti česky, že čeština není jednoduchá. Ale ty Čechy stále se mu tam objevovaly. Dvorní dámou do poslední chvíli mluvil i česky, když nemusel se namáhat, ona uměla taky německy, ale jakési z úcty k té češtině a k tomu češtví s ním mluvil do poslední chvíli česky. S lékaři mluvil francouzsky, jinak se snažil do poslední chvíli s ním mluvit česky. Řekl větu, musím tolik trpět, aby se mé národy opět sjednotily, takže on tu oběť svého života i svého umírání odevzdal za své národy. Je pohřbený 15.4.1922 se konal pohřeb v kostele Rosa Signora di Monte na Madejře. Ten obrázek jsme viděli na prvním snímku. Ta dvorní dáma ustřihla vlasy při přípravě mrtvého těla do rakve a ty vlasy jsme objevili v takové smuteční obálce, je to napsané jeho veličenstvo. A nakonec díky velkorysosti toho archivu, kde jsme objevili, tak ty vlasy jsme instalovali do relikviáře. Karel je blahoslavený, takže vlastně je to relikvie. Tento relikviář je uložený u minoritů. Tady jsou děti v době umírání Karla. Vlevo vidíme ty malé děti, ještě byly malé, poměrně hodně malé. Vpravo potom jsou děti s barababičkou Marie Terezí, která tam také přijela. Tady jsou dvě děti, Adelaida a vpravo to je Robert, jsou na připoužbu císaře. Tady už jsou větší, to znamená, vidíme tady Otu, Adelaidu, Roberta, Karla Ludvíka, Felixe a tak dále. Nevím, jestli to mám popisovat, že Otto, Adelaida, Robert, Felix, Karel Ludvík, Rudol, Alžběta, Šárlota. Alžběta to je ta, která se narodila až po smrti otce. Naštěstí se ujal rodiny španělský král, který cítil, že by měl se této rodiny ujmout. On měl ještě, než Karel umřel, pocit, že by měl pro tu rodinu něco udělat a Karel sám si přál, aby Zita se na něho obrátila, že mu to prý slíbil, že se o ně postará. Byla to taková duchovní spojení, že opravdu ten král se rozhodl si je vzít k sobě. Nejdříve byli v královském paláci a protože tam bylo hodně teplo, tak se nakonec usídlili v rybářské vesnici malé španělské, kde byli až do univerzitních studií Oty. Potom přesídlili do Belgie. Tady už jsou v pozdějším věku, tady vidíme o to, že vlastně dospělý muž se všemi dětmi. Zita do konce života chodila v černém. 67 let byla vdova a nikdy už neoblékla jiné oblečení než černé. Měla ráda světlé růžové barvy, ale nikdy už si jinou barvu než černou neoblékla. Tady je zase se svými dětmi. A tady už je, když měla 90 Zita, celou svou rodinou. Tam by měl být někde i ten arcivévoda, který tady byl, tam je s dítětem, ten tady byl v Brně. Tady máme Otu s Reginou, se svojí manželkou, tady je manželka Karla Ludvíka, tady je Karel Ludvík a tak dále. Takže všechny děti, kromě Adelaidy, která umřela první, je tady vyfoceno, včetně vnoučat. Takže velká rodina. Ještě bych se krátce chtěla zmínit o spiritualitě blahoslaveného Karla, protože nás Karla zajímá hlavně z hlediska duchovního. My nejsme jakoby ve stádiu, kdybychom chtěli znovu obnovovat monarchii, ale podívat se na něj jako na duchovní osobnost. Měl vztah lidem, velice srdečný vztah lidem, o tom už jsem mluvila, měl vztah českému národu. Byl věrný manžel a oddaný otec, snažil se o mě, byl velice laskavý, ale měl i smysl pro humor. Měl toleranci i k jiným náboženstvím, takže on i v jeho vládě byli lidé z různých náboženství, nebyli to jenom katolíci. Když někdo říkal něco hanlivého o Židech, tak se jich zastal, že to byli jedni z nejvěrnějších vojáků. Pečoval o tu morální náplň vojáků, snažil se o sociální otázky, o něčem už jsem vlastně mluvila. Takže jeho citlivost byla taková, empatie k těm ostatním byla veliká. I když už neměl peníze, nejdřív se snažil za války třeba poskytovat z vlastního šťastníku prostředky, dával hodně darů, ale když už neměl peníze, tak se snažil pomáhat, kde mohl. Zjistil, že jeden generál je zcela chudý, nemá prostředky, tak mu poslal ještě ze svých peněz. Generál se cítil velice zahanben, generál Arc, protože generál, protože vlastně nepočítal, že by mu Karel nějak přispěl. Tady je Karel s různými lidmi, tady máme s dvěmi staršími paními. Tady vidíme ten obrázek, to jsme viděli podobný, když vlastně Zita vysedá v randýse. Tady vlevo dole je jako novomanželský pár na saních a vpravo zase s jedním obyvatelem říše. Důležitý je jeho vztah k Bohu. Měl hlubokou víru, byla tady veliká zbožnost, miloval panu Marii, měl velkou úctu k paní Marii, zvláště k paní Marii se skloněnou hlavou. To je obraz paní Marie se skloněnou hlavou. Snažil se věrně plnit Boží vůli, měl úctu k nejsvětější svátosti, oddanost nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. On 2. října 1918 zasvětil celou rodinu nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a potom také svatému Josefovi. Pravidelně slavil první pátek, účastnil se každý den vše svaté, každý den se modlil růženec, měl pevnou důvěru v Boha. Takže ta jeho zbožnost byla zocelena i tím jeho utrpením, i tím jeho vlastně odevzdáváním všeho i svých plánů do rukou Božích. Na smrtelné posteli řekl Zitě, být naštvaný, stěžovat si, když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. A pak řekl, chci ti říci nyní jasně, jak to se mnou je. Mým veškerým úsilím bylo vždy a ve všech věcech poznat co nejzřetelněji Boží vůli a plnit co nejdůsledněji. A potom ještě dodal, jen nereptat. Takže opravdu nikdy si nestěžoval, on se třeba hodně potil, tak jenom jakoby vzdychl. Babiš se říkal, že bohužel pořád se hodně potí, ona mu ukázala na kříž a řekla, pro nás se krví potil a od té doby už si na to pocení nikdy nestěžoval. Takže to vzal zase taky i tenhle příznak jakoby, jako další z obětí. On hodně trpěl, tehdy neměli lékaři ještě k dispozici antibiotika, takže ho léčili hořčičnými zábaly, baňkami, ty mu dělali různé takové bolestivé rány, hořčičné zábaly, zase potom popáleniny. Navíc mu ještě dávali terpentinové injekce. Tenkrát si mysleli, že když dají terpentinovou injekci a vytvoří se absces, takže se zvýší obranná schopnost toho organismu. Bohužel ono to bylo jenom spíš kontraproduktivní. Ono se vlastně, on jenom měl obrovské bolesti obou nohou, kam mu dávali ty injekce a trpěl vlastně ještě o to víc. Na konci života samozřejmě těžce, když měl bronchopneumonii, těžce dýchal. Oni mu potom dávali poslední den i kyslíkové masky, ale ty vydržely jenom 7 minut. Takže vždycky, když tam kyslíkové bomby, ne, pytlíky takové. Takže když to skončilo, tak vlastně už zase nemohl, velice těžko dýchal. Beatifikace. 3. listopadu 1949 započal proces blahořečení. Už tehdejší rakouský prezident v roce 1923 Miklas navrhl nebo mluvil o tom, že by Karel mohl být blahořečen. I ti příbuzní v těch dopisech, které píšou svým rodinným příslušníkům, kde si nemuseli na nic hrát, kde píšou, jak to cítí, píší, že zemřel světec. Okamžitě po jeho smrti to cítili, že zemřel svatý člověk. Ta hraběnka Mezdorfová v těch dopisech všude chválí, i když třeba jinak je kritická. Takže ty jeho vlastnosti už jakoby napovídali tomu, že asi by mohl být adeptem pro blahořečení. Ten proces trval poměrně dlouho, byl ukončen 3. října 2004, kdy byl prohlášen blahoslaveným Janem Pavlem II. Jan Pavel II. Ho měl v úctě, protože jeho otec, on byl pojmenovaný Karol Vojtila i po něm, protože jeho otec byl dekorován, byl odměněn vlastně řádem protože sloužil v rakousko-uherské armádě. Jeho otec Jana Pavla byl vojákem. Byl blahořečen pro tři aspekty. Pro mírové úsilí, sociální zákonodárství a pro hlubokou zbožnost. A jeho památka se připomíná vždy 21. října, každoroční den jeho památky, výroční den jeho svatby, což je netypické. Většinou bývají výroční dny úmrtí. Stejně jako Jan Pavel II., ono to přichází vlastně na Velikonoce, ty dny jejich úmrtí. Jeden se zemřel 1. dubna, druhý 2. dubna, ale přesto byly zvoleny jiné dny. Jan Pavel má 20. října, den nástupu vlastně na papežský stolec, a Karel má 21. října, to znamená den sňatku. Kdyby byla zita blahořečená, měli by vlastně svátek společně. Tady je jeho vnuk, vlastně arcivévoda Rudolf, syn Karla Ludvíka, který loni přijel při slavnosti instalace relikviáře v Brně u minoritu. Tady vpravo vidíme ten relikviář a toho jeho vnuka. Měl tady i přednášku o zitě. A své babičce, která byla jeho kmotrou. Místa úcty u nás už je několik kaplí, například ve Staré Boleslavi, nebo také nad Branišovem, nebo na Strahově mají jeho relikvie. Relikvie jsou na několika místech, jak jsem říkala, také mimo jiné u minoritů v Brně. Ještě bych se krátce chtěla zmínit o modlitevní lize, jak vznikla a co vlastně znamená. Když bylo Karlovi asi 7 let, byl v Šoproni, tak tehdejšímu jeho vychovateli, otci Gerlému, řekla řádová sestra Marie Vincencie, která měla určité duchovní dary, že tento chlapec bude hodně trpět a že je nutno se za něho modlit. Takže vytvořili malý modlitevní kroužek, byl to jeho vychovatel, hradě Veris a potom také kněz a jeho matka, a modlili se za toho Karla. Později z tohohle modlitevního kroužku vlastně vznikla modlitevní liga. Je zajímavé, že když šla zita před sňatkem si pro požehnání ke svatému otci, Karel nemohl kvůli diplomatickým protokolům, tak tehdejší svatý otec Pius X. Řekl, že příštím nástupcem po Františku Josefovi bude Karel, což zita chtěla oponovat, ale také řekl, že se stane požehnáním, ale až po jeho smrti. Takže opravdu jakýmsi duchovním požehnáním se ten Karel stal. No a ta modlitevní liga má vlastně za úkol, kromě toho, že se modlí za mír, tak vlastně následovat, ti členové by měli následovat Boží vůli a měli by i prosit nebo přijmovat Karla za i na naše národy. Tady ještě modlitba. Blahoslavený císaři Karle, ty si ve svém životě přijal nesnadnou službu panovníka a tíživé úkoly jako pověření od Boha a svěřoval si všechno své myšlení, rozhodování a jednání trojedinému Bohu. Prosíme tě, přimluv se za nás u Boha a vypros nám důvěru a odvahu v nejtěžších situacích našeho života, abychom neklesali na mysli, ale abychom věrně následovali Krista. Vypros nám milost, ať jsou naše srdce přetvořená podle nejsvětějšího srdce Ježíšova. Pomáhli nám, abychom se soucitem a s odhodláním pomáhali chudým a potřebným a neohroženě usilovali o pokoj doma i ve světě. Ať naše životy v každé situaci s důvěrou vkládáme Bohu do rukou, aby mohli patřit a k němu dojít jako ty, skrze Krista našeho Pána. Amen. Děkuji vám za pozornost. Jestli se chcete na něco zeptat, nechci vás dlouho zdržovat, tak můžete.
Já vás pěkně vítám tady. Dodatečně děkujem za úžasnou přednášku. Kdy vás, paní doktorko, jak si a co vás osvítilo, že se máte zrovna věnovat Karlu Boromejskému?
To jsou takové ty boží náhody. Já jsem se o historii nikdy nějak, přiznám se, nějak podrobně nezajímala, ale šla jsem koupit synovci jednou před Vánocemi knížku do katolického knihkupectví. Katolická knihkupectví jsou zdrojem krásných knížek, jak by nám pan Brauner mohl říci. A tam jsem viděla na pultě, to bylo asi v roce 2004, poslední Habsburkové od Pernese. Tak jsem si říkala, synovec má rád historii, je blahoslavený, tak to nebude špatný člověk, nic skoro o něm nevím, já to koupím. Stačila jsem to za ten večer a za noc, no celou noc ne, do 2 hodin asi jsem to přečetla celou knížku a úplně mě nadchl Karel. A knížku jsem samozřejmě synovci odevzdala. On teda potom po čase studoval zrovna Brandýse pro zajímavost. A nic. A později potom jsem se k tomu Karlovi vrátila, protože jsem dostala knížku o Rudolfovi. Někdo si myslel, že mě zajímají všichni Habsburkové, ale Rudolf to je taková, že jo, syn Františka Josefa, to je taková smutná postava, tragická postava. A já jsem se chtěla vrátit k něčemu optimističtějšímu, takovému duchovnímu, někomu, kdo toho Boha má na prvním místě. Tak jsem si tu knížku koupila a Karel mě znovu nadchl. A začala jsem ho hledat, jak člověk, když se do něčeho něčím natchne, že jak to mývají ty mladé dívky, že se natchnou třeba pro zpěváka nebo pro herce, tak si o něm všechno najdou. Tak já začala hledat na internetu všechno. A našla jsem tam stránky modlitevní lidi a byla tam novéna ke Karlu, v angličtině. Tak jsem zhánila někoho, kdo by to přeložil do češtiny. A nikoho jsem nemohla sehnat. Prostě angličtinářka řekla, ne, to by chtělo z německého originálu. Němčinářka, ne, na to není čas. A tak dále, já to zkrátím a já jsem zrovna v tu chvíli měla onemocnění, nějakou chřipku jsem měla a já jsem to se slovníkem v ruce prostě nějak přeložila. A řekla jsem si, dobře, tak jsem splnila úkol pro Karla, tím skončím, Karel je dobrý, hotovo. Ale když bych měla pokračovat, ten Karel mě dává nové a nové úkoly, nevím, jak to plním teda, ale potom jsme objevili, a budu mluvit v možném čísle, dokumenty, kdy ta hraběnka vlastně napsala deník a historici ve Francii, v Německu si mysleli, že deník je nenávratně ztracen. Pro mě to byla obrovská bomba, že ten deník se našel. A dopisy té české hraběnky, která píše své mamince skoro každý den, jak to tam prožívá na té Madejře, jak Karel je úžasný, píše doslova, je milý jako vždy. Tak maminka mi ty dopisy přeložila, a co s tím, kdo by to vydal, že zase? No tak možná, jestli si Pán Bůh dá, možná z těch dopisů a z těch deníků bude nějaká knížka, třeba. Takže nechci se nějak jako by dělat důležitou, ale mám pocit, že Karel mě ty úkoly stále dává nové a nové, takže to pořád pokračuje s Karlem. Tak a potom ještě ta historická komise, když se to zvěděl postulátor pro blahořečení Zity, tak mě poprosil, jestli bych nezačala hledat dokumenty v českých zemích, které se týkají Zity. No tak když už jsem v těch archivech, že já hledám dokumenty, tak samozřejmě hledám i dokumenty, co se týká Karla. A byli byste překvapeni, kolik úžasných věcí se v dnešních archivech a v českých zemích nachází. Opravdu takových perel, takže a takových místech, kde by to člověk nečekal, i třeba zprávy agentů, kteří ho sledovali ve Švýcarsku. Oni si potom, rakouská vláda si zaplatila, česká vláda si zaplatili vlastně agenta, který ho tam sledoval a píše, s kým se setkal a co tam dělá, že tam rybaří a že Zita je zase těhotná, no jo, ona se asi zase chce zalíbit těm katolíkům, jo, takovým duchu to tam je psané. Takže těch dokumentů je kvanta. A tak jsem to odevzdala panu postulátorovi a myslela jsem si, že tím to třeba tak jako bude pomalu končit, ale pan postulátor je rád, když je toho hodně, takže to možná pokračuje. Já jsem byla předloni další dobu nemocná, takže to trošičku jakoby se zastavilo, ale Karel je prostě úžasná osobnost. Vy byste si o něm cokoliv přečetli nebo našli ty dokumenty, i nepřátelé ho všichni chválí. A to už je co říct. Oni teda říkají, že třeba byl moc hodný, moc velký dobrák, ale nikdo nemůže říct, že by neměl to srdce a že by se o ostatní nestaral. Takže tak to zní.
Já jsem pravdu jedno té kritické statí řekne, že právě nezabránil právě moc těm utrapám těch vojáků na té
první světové války. Ano, vytýká se mu té použití.
Se mu nevíc, jako
ano, vytýká se mu použití plynů, bojových plynů, ale tam je to prokázané, že ty bojové plyny byly použity, ty klasické bojové plyny německou armádou, lebo řečeno o tom rozhodovali zrovna ty němečtí generálové. To znamená, on neměl přímý vliv na to použití zrovna těchto plynů. Možná se použili té rakouské armádě slzné plyny, ale ty vlastní, ty nejhorší plyny, to se prokázalo, použili němečtí generálové. Oni bohužel, to jsem říkal už od začátku, byli ve vleku vlastně německé generality, která rozhodovala, že se bude stále bojovat. Karel chtěl i za územní ústupky tu válku už ukončit, to viděl, že to k ničemu nevede, chtěl Alsasko-Lotrinsko věnovat jakoby, ale nebylo to prostě možné, oni se trošku ještě potom Italové, nechci do nějakých politických to nějak slovit, Italové trošku ty podmínky taky bojkotovali, nepodařilo se. Ale historici říkají, že on teda na ty nejtěžší bojové plyny vliv neměl. Ba naopak se snažil, nemám ta čísla tady, ale bylo vyčísleno množství vojáků, kteří umřeli do roku 16 a potom později. ty ztráty se opravdu zmírněly a jsou doloženy příklady, kdy, jak říkám, vydal to ustanovení, aby šetřili ty lidské životy. Je tam třeba taková malá historie, že jednou navštívil tu generalitu, oni říkali, že mají naplánovaný nějaký úžasný útok, bleskový, ale že tam budou asi velké ztráty. A říkal, je to nutné, takovýhle útok? A řekl, no není to nutné, ale my ukážeme, že jsme ještě něčeho schopni, my rakouská armáda. Řekl, no tak to odvolejte. Jo? Takže potom jeden z těch vojáků říkal, já možná mu vděčím za život, protože tenkrát on řekl, že to do toho, aby se vojáci jenom jakoby utráceli, tak to on teda v žádném případě nechtěl. A naopak on byl ještě těmi německými generály, byl ještě osočován, že za humanistické blouznění, že prostě, že jenom tak humanisticky blouznil, nechtěl, aby byly bombardovány civilní cíle, aby byly bombardovány kostely, což já si říkal, že je to nějaké zbytečné.
Řekla jste o sobě, že jste lékařka a ne badatelka původně.
Já nejsem žádná historická badatelka, což je takový paradox, že? Tady by měl stát nějaký historik, to se i omlouvám. Historik tady nestojí. Nestojí, ale dopadlo to tak, že se, jak vidíte, i nehistorik může být historické komisí. I takové paradoxy se dějí. Takže...
Ještě jednu věc, já jsem viděl jednou v Rakousku, to je takový dokument, kde byl to krásně před smrtí té císařovní Zity, kdy oni s ní natočili rozhovor.
Ano, v 80. letech natočili.
Ano. A ta ona se docela z respektu teda vyjadřuje o Masarykově Benešově.
Ano, to jsem tady nechtěla moc otvírat. No, ono, ano, protože oni cítili, že, jak to říci? No, ale hlavně, řekla bych trošku rozdíl v tom, že oni to opravdu se snažili stavět na Bohu, jako Boží vůle. A tady viděli, že tady to už jakoby od toho Boha, jakýsi odklon je. A je už tak ani nebylo, že oni nejsou na tom trůnu. Ale to, že ty národy vystupují z té církve, že ztrácí tu víru. A bohužel Beneš, nechci o něm mluvit špatně, už je mrtvý, ale nezachoval se vždycky pěkně. Když ho prosili bratr Zity, jestli by nepřispěl nějakým finančním částkou, protože oni tady zabavili velké věci, že? Bylo hodně prostředků tady i z vlastní rodiny. Jako třeba ten Branis, jak jsem říkala, byl koupený vlastně z vlastních prostředků Karla. Tak Beneš řekl, že co ví, tak má peněz dost. Tak jim to skončilo. Jo? Takže vlastně je tam nechali. Takhle bez prostředku ještě si ti právníci, on musel přes své právníky požádat oficiálně, protože byl tak na tom finančně špatně, tak musel požádat ty nástupnické státy o nějaký příspěvek, o nějakou jakoby náhradu. Ale oni si zase vymysleli takovou kličku, že měl sepsat všechny majetky, soupis všeho majetku. Tak je vám jasné, že než to ty právníci sepsali, tak Karel už byl dávno mrtvý, že? A oni tam opravdu živořili, ta dvorní dáma píše své mamince, napiš mi nějaké recepty, kde není maso. Jo, já už jsem všechny zapomněla, protože neměli prostě nějak moc na jídlo. Tam to bylo velice špatné, tam táhl od oken průvar, všechny děti byly nemocné, nejenom ten Karel. Bylo až s podívem, že ta Zita, která byla těhotná, ošetřovala ho každým dnem a nocí, že taky neonemocněla, oni říkali, ať se víc šetřila, řekla, to tam taky v těch dopisech je, že to neodblíží ani dítěti, ona to brala jako opravdu jako takovou manželskou, z manželské lásky, naštěstí teda ona jediná byla zdravá, takže tam to prostředí bylo hrozné nahoře. Takže nedostatek jídla, zima, jako oni se tam nastěhovali už totiž v únoru, což oni ho i varovali, že v únoru je tam v těch horách strašná zima, ale on zase nechtěl být dlužníkem, tak už se tam stěhovali co nejdřív. No.
Ten dokument jste viděla, že?
Který myslíte?
To jsem o něm mluvil.
Tu Zitu? Mm-hmm. Jistě, ano, to je na stránkách Blahořečení Zity, je normálně přístupný, ona mluví takovou krásnou šandronskou němčinou. Ano, ten tam je i více dokumentů té Zity. Mě ho i poslal, myslím, ten arcilevor a potom nějaké její vzpomínky ještě. Ona se dožila vysokého věku, 97 let, zemřela 14. března 1989. Pořebněla 1. dubna, den úmrtí Karla. To byl poslední takový větší císařský pohřeb, pak ještě o to teda měla pohřeb nedávno.
Já bych jenom řekl, než připravíte si další otázku pro paní doktorku, tak já jsem bych toho využil. Paní doktorka je strašně skromná, ona toho dělá strašně moc, ahoj, ona toho dělá strašně moc a ona o sobě toho moc nechce říct. Toto je první věc, kterou jsem vydal. Tady tuto novénu, kdy teda mě oslovila, já jsem řekl, no, blahoslavený Karel Habsburg, to jsme se ve škole nikdy neučili, no, vydat novénu, vydám teda pár kusů, vydal jsem tisícovku, paní doktorka řekla, aspoň 3000.
Ne, ještě
neřekl
tisícovku,
ty jsi to 600,
myslím, že?
500, málo. Třikrát dotiskávali, protože je o to fakt zájem. Takže
já si
to tady myslím,
že si mohou skočit do řeči, když on vlastně umíral, obětoval se za náš národ, takže my bychom se i k němu mohli modlit za náš národ. Tady je třeba paní Bočková, ta ví, asi společenství, které se modlí za kněze, že ta řádová sestřička vlastně ještě kromě modlitev za kněze ještě stanovila, že se má modlit štafetově za náš národ tomu Karlovi. Takže se stále někdo k němu za náš národ modlí. To je úžasné, někdy tam bylo 11 nebo kolik se říkala, 20 lidí. A myslím si, že to je dobře, že ty jeho modlitby, ty jeho obědi.
Ano,
paní Bočková to vždycky tam jako vždycky řekne dalším, tam je hodně členů, takže stále se k němu někdo modlí. My se pravidelně modlíme od 9. května, kdy je den narození Zity, od 21. října za náš národ, tak jestli se chcete takhle připojit, můžete. Protože myslím si, že náš národ ty modlitby určitě, a to jsme my vlastně všichni, vždycky paní Bočková říká všem, že to jsme všichni, ten náš národ, takže se vlastně modlíme i za sebe.
Vlastně říkáme všem, že tam, když se řekne za náš národ, my se modlíme teda, že máme i Slováky, tak se modlíme za náš a za slovenský národ. A když se řekne národ, tak tam jsou všichni, i ti, za který by se normálně nikdo nemodlil. Jo, takže myslím si, že už by to mohla být síla, že by to mohlo někde být vidět.
Prosím vás, takže řeknu k ten knihám. Toto je už třetí vydání, je to jak ty dva roky žili, že jo, v Brandyse nad Labem.
Pan doktor Novák, předseda modlitevní ligy, vydal vlastně knížku vzpomínek z pobytu Karla v Brandyse. Tam plno fotografií, protože on je i správce zámku, tak se má k dispozici hodně dokumentů z toho Brandysa. Takže tam to je ta knížka, kterou vydal doktor Novák.
Doktor Novák, ano. Ona stojí v knihkupectví 300, když byste ho chtěli, tak můžete mít dneska za 250 korun, máte tam nějakou slevu a jinak těch knih je asi tak 50-100 kusů a končí. Myslím, že to nějaký rok určitě nebudu tisknout. Toto je ta kniha, kterou jsme vydali v 2013. Této knihy mám posledních 20 kusů. Taky se to nebude tisknout. Stojí 250 korun. Je tam teda úžasná ta fotka, co se promítala. Jo, proto jsme to dali sem na tu předsádku, to je něco nádherného. Takže toto je knižka o císařovně.
To vydal pan postulátor, to je francouzský kněz, velice vzdělaný člověk, který umí asi 5 jazyků, studoval v New Yorku na Sorboně, ten opravdu tu historii má, je opravdu úžasný člověk. A on vlastně tady tu knížku pojal, není to jeho živý životopis, životopis už asi těžko, ty knížky od Sevilla už jsou vyprodané, ty jsou pěkné, to je spíš takové duchovní přátelství, jaké ona měla s takovými omilostněnými osobami, ta Zita, takový její duchovní život.
Prosím vás, časopis Pár.
To si můžete vzít zadarmo.
Můžete si to vzít zadarmo. Je tam asi 8 nebo 10 stránek barevných celý a tady je
i... A obrázky, kdybyste třeba chtěli, tak to je asi všechno.
Jako nemám dost všichni
za trpělivost, za pozornost.
Mě nezbývá, že to bylo dva.